provincia de Pontevedra.
Estar informado. 1:30 y ahora para toda la provincia de Pontevedra te informamos desde COPE Pontevedra, Silvia Vieito, desde COPE Vigo, María Jesús Argibay. Muy buenos días.
Muy buenos días, Silvia. Aquí estamos un lunes más, un mes más.
Un mes más ya. Hoy, sí, sí. 1 de abril, vamos a comenzar además con un hito histórico, podemos decir. Enseguida vamos a saludar a nuestro primer protagonista de esta jornada y lo hacemos gracias a la labor técnica en el control de sonido de Antonio Vilela desde COPE Pontevedra y desde COPE Vigo de Rodrigo Rodríguez. Tenemos ya ese primer protagonista del día, o concelleiro de Enoturismo de Cambados, José Ramón Abal. Muy buen día.
Hola, muy buen día. ¿Qué tal?
Que hoxe Cambados podemos decir que está de festa por adiantado, porque este mediodía tiña lugar un acto para descubrir unha placa que nos vai lembrar a todos cando foi en concreto o día no que decidiron as autoridades competentes que a festa do Albariño de Cambados era de interese turístico internacional. Cale esa data en concreto?
Esa data en setembro do ano 2018, cando nos mandaron dende o Ministerio de Turismo de España pois a confirmación de que a festa por fin se convertía en interés turístico internacional. E hoxe, bueno, pois asistiu o presidente do Consello Rolo dos Rías Baixas e a de Gueiros e a Ruta do Viño, pois para, bueno, inaugurar esta placa conmemorativa que está instalada xusto no inicio do Paseo da Calzada, onde se celebra a festa do Albariño. E unha placa pues para recordar, bueno, un momento histórico da festa e un momento histórico tamén para todo Cambados e para o sector do viño.
Un momento histórico que pon, bueno, pues referencia a importancia que este sector do viño ten, que nesta singladura, neste tempo que dende que comenzaron, fueron pasando de recoñecemento en recoñecemento. Que balance fan?
Ahora de cobalance, mellor imposible. Empezamos coa Cidade Europea do Viño no ano 2017, eso supuxo unha proxección nacional e internacional para Cambados e para os outros do viño enorme. Hai que recordar que Cambados foi elixida entre 800 cidades de 11 países europeos como a capital do viño en ese ano 2017. E despois, ao ano 2018, pues, chegaron o recoñecemento da festa do Albariño como interés turístico internacional. Chegou tamén o recoñecemento nacional de Acevín, cando a secretaria de Estado de Turismo de España nos entregaba o premio que recoñecía a Cambados como mellor municipio no turístico de España en 2018. E a verdade, pues, bueno, este ano, pues, tamén recentemente, a inicios de ano, en xaneiro, febreiro de 2019, pues, tamén Cambados entra a formar parte desa red de pueblos máficos de España, donde hai 75 municipios de toda España que están dentro desa asociación. E a verdade que, bueno, pues, que foi unha legislatura inolvidable, unha legislatura irrepetible, histórica, e bueno, pois momentos donde todos os cambadeses, donde todos os sectores do viño podemos disfrutar, podemos brindar, podemos celebrar, e eu creo que o máis importante é que eso pois axuda a consolidar e a desarrollar un sector económico fundamental para a economía local de Cambados, pero tamén para a economía de toda a comarca de Sonés, e polo tanto todos esos reconocimientos van na mesma dirección, en promocionar os recursos, os sectores do viño, promocionar Cambados como destino no turístico, e esa é a línea que queremos seguir nos próximos anos, manter esa apuesta polo no turismo, porque é un sector que está crecendo todos os anos, cada vez veñen máis visitantes, máis turistas que veñen atraídos pois polos recursos naturales, pola gastronomía, polo conxunto histórico e, como non, polo viño albariño, e, polo tanto, esos recoñecementos nos axudan, sin duda, moitísimo a promocionar todo o que estamos buscando.
Hai mil motivos para brindar por Cambados en a festa do Albariño. En concreto, cantos milleiros de persoas aproximadamente se poden pasar por eses días, polo paseo da calzada, e pois acabar de darlle ese recoñecemento tamén como reclamo turístico a nivel internacional?
Son 5 días de festa, empezo o mércores e acabo o domingo, e se estima, en función pues los cálculos que falla Policía Local, Protección Civil, la Guardia Civil, bueno, pues se estima que en esos 5 días pueden pasar en torno a casi 200.000 personas. Y hay que recordar que Cambados es un pueblo pequeño con 14.000 habitantes. Entonces, bueno, pues eso supone para nos un evento en el que nos tenemos que implicar y esforzar al máximo toda la corporación municipal, todo el concello, todos los funcionarios, y bueno, creo que es un evento fundamental para Cambados, para a comarca, e que queremos seguir ahora proxectar a nivel internacional, porque eso vai a supoñer que nos veñan a visitar, xa non só en esos cinco días de festa, sino durante todo o ano. Ese turista internacional, un turista con poder adquisitivo, un turista que ven por a gastronomía, polo conxunto histórico, pola cultura, pois coa festa do Interés Turístico Internacional nos abre as portas e nos dá oportunidades pois para entrar en mercados que hasta ahora pois o tiñamos máis difícil. Por tanto, bueno, é un recoñecemento que ahora hai que traballalo entre todos, temos que facer, nos apostamos, sempre dixemos que era importante que se crease incluso unha comisión organizadora da festa do Alvariño onde estivesen presentes todo o sector, o comercio e todos os partidos políticos da Corporación Municipal ou do Pleno do Concello de Cambados, e entre todos pois saber aproveitar e saber desarrollar este recoñecemento que sin duda pois nos vai a dar moitas alegrías e moitísimos frutos.
A festa do Alvariño en agosto é o gran reclamo, pero como apuntaba o concelleiro, a idea é que especialmente eses turistas a nivel internacional poidan ir a Cambados ao longo de todo o ano. De aí que haxa unha novidade ademais na festa do Alvariño, que ten unha nova edición tamén no inverno, que se fixe unha pequena proba este pasado decembro, pero que cada vez se aspira a que sexa máis grande, así que podemos que todos os nosos ouvintes tamén apunten reserven o mes de decembro para pasarse por Cambados.
Efectivamente, este ano pasado en decembro de 2018 fixemos unha pequena proba, verdad que con pois é certo que o primeiro ano pois cando se empezan os proxectos pois empezan pois pouco a pouco, pero a xente quedou moi encantada, as adegas, e agora este 2019 pois faremos a segunda edición e vai a coincidir coa Ponte da Constitución, polo tanto, bueno, a todos os ointes e a todos os turistas, pois aparte da festa do Alvariño de verano, tamén vamos a ter unha edición de inverno para brindar con espumosos de Alvariño Rías Baixas, e que tamén vai a significar un poquinho o que se busca, non? Desestacionalizar o turismo. Sabemos que no verano, pois Rías Baixas, o Salnés, pois temos moitísimos visitantes, pero o que hai que intentar é que durante os meses de inverno, durante os meses de menos afluencia de visitantes, pois ter eventos, eventos que estén que teñan repercusión e teñan impacto para que, bueno, pois poidan os visitantes e os veciños que que así o queiran, pois coñecer tamén en esta ocasión que somos espumosos do Alvariño. Por lo tanto, vamos a darlle un impulso importante durante os próximos anos a esta festa do Alvariño de inverno, porque queremos que eso tamén vai a repercutir tamén de forma importante na economía local durante os meses de inverno, que durante donde a hostelería donde máis sufre, non? En esos meses de decembro, xaneiro, febreiro, e aparte que nos vai a servir tamén para promocionar un producto, diversificar a producción do Alvariño, que son os espumosos, que están gustando moitísimo, que se está aumentando a producción e que estou convencido que tamén van a ter unha proxección importantísima.
Pois hoxe no Paseo da Calzada, no lugar da festa do Alvariño, descuberta esa placa que conmemora que no pasado mes de setembro a festa do Alvariño foi declarada de interese turístico internacional. José Ramón Abal, concelleiro de No Turismo de Cambados, moitísimas grazas por falarnos da festa do verán e do inverno.
Moitísimas gracias a ustedes e bo día. Un saúdo.